kun raadiyo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 25-31 irratti sagantaa afaan oromoon tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffattoota keenyaa rakkoo teeknikaa nu mudateef dhiifama gaafachaa guyyaan har'aa guraan 19 bara 2014 attamoo oltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Akka oltanan soraala keettoo du'a irrasanitti himaa ardooleen guyyaa 12tiif xiyyuuru maaleeziyaa nam 239 baatee deemuun kan barbaadu jiran pirezidaantii Afrikaa gubbaa Jaakob Zuumaa horii uummata nyaatee balleessee jedhaniitiin himachuu jiran. Raashiyaan ammoo godin kiriimiyaa ka fudhatti kaanitti humni jabeeffachuu deemuu jirti waan arsanii qabbees keessa oduun akka tokkooti.
Tarkaanfii Raashiyaan fudhatte kun immoo biyyooti gama dhiyaa mufachiisaa jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Ijaarsa laga Abbayyaa daawwatee ka deebi'e oduu gabaasaan keenya kan nu erge immoo oduu booda dhiyaata. Qophiin torbanii dirree dimokiraasii har'aaf hin qabnu sagantaa addaa walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyeessina. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduu addunyaaf sora.
Ayyalam akka oduun raadonii milishoota Al-Shabaab waliin harka wal keessa qaban Al-Nadulsi jettutti warra dhiyootana hoteel Somaalee magaalaa Buldoo duratti bombiin namfite keessa tokko nama Somaaliyaa dhalootaan nama Somaaliyaati Norweey dhufeetiin akka namfite. Namni makiinaa bombii itti fayyatiin oofeeduuf kunin hoteelii tana duratti nama duufit kunin akka duraadonii tanaatti ijaarsi ganna 60 Abdullahi Ahmed Abdulleeti nama Somaaleeti ka Norweey jiraatu. Nam 12 bombii tanaan dhumat keessa tokko itti gaafatamaa waraan Somaaleeti kaan waraan Jibuuti ka Amisoom keessa jiru. Waraan sun irratti akka bulchootii jedhanitti nama hedduu dhumate milishoota Al-Shabaab keessallee 8 dhumachuun oolanii 20 ammoo madaa'uun isaanii mirkan. Kam kaaniin ammoo waraanii Amisoomilleen milishoota Al-Shabaab gamum gamaan marsee hadhuu jira. Akka Mohaammed Abdii Toole bulchaan naannoo Boqol lafa waraanii Somaalee ka Itoophiyaatiin wal qarqaare keessan loluu jirsuun VOA'tti himetti magaalaa naannoo sun huduur jechuu nama hedduu keessa jiraatu waraan Itoophiyaa fa'aa akka labsuun eeguu jira. Al-Shabaab huduurri tan marsaniitiin nam keessa doorsisa jiraachuu jiran jarkan dhiyoottu achi baasuuf waraanii isaanii qophii jiraa jedhu. Akkan jedhe itti gaafatamaan naannoo Boqol kunin guyyaa xiqqaa keessatti magaalatana bilisoomsuu feenu yooyyuu waaqi jedhe Al-Shabaab achi baasuuf qophii jirra jedheetiin akkan jedha mee waan inni jalqabu irratti jedha caqafnu. Akkuma jenne kana guyyaa xiqqaa takka keessatti magaaltan bilisoomsineetiin keessa baafachuu feenaa jedha. Huduriin tunin nama haga 400 nama 4000 fa'i haga 5000 keessa jiraata. Mirga bitaan isaanii ammoo sodaa jabduu qabdi. Milishooti Al-Shabaab marsanii eeguu jiranii waraan Itoophiyaatiif ka misoomilleen akkana qophaa'eetiin waan gargaraatiin eeguutti jira. Suudaan kibbaa ammallee rakkoo waraana keessa jirti. Addunyaan ammoo falittiin barbaadutti jirti. Akka waraanni waldaa Awurooppaatii fi waldaan gargaraa dubbatetti keessumattuu akka Yuunaayitid Isteetsii illee jettutti nan balleessa akkana kana yookaan nagaa Suudaan kibbaa duubattiin deemu rakkinni isaanii irraa eeguu fi qophii jiran. Dhaabii kun inni tan maleellee akka Suudaan kibbaa rakkinni akkanaatti hin deebiin waan gargaraatiin eeguu akka danda'u dubbate bal'innis yoo gara tujubee san deebisa.
Akeekkachiisi Yuunaayitid Isteetsiif gamtaa Awurooppaa kanarraa. Mariin araaraa Suudaan kibbaa erga jalqabame qabeessa cimaadha. Adeemsi marii nageenya sanaa laalchisee qaamotiin martinuu tarkaanfii cimaa akka fudhatan Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaa yoo yaadachiisan yaada gama isaanii yeroo kennan garuu haarawa miti. Keessumaa Suudaan kibbaa yaalii fonqolcha mootummaa keessatti hirmaatan jechuun kanneen to'annaa jala oolchee fi hangawoota mootummaa duraanii 4 akka hiiku yaadachiisaa turan. Yaadachiis inni har'aa garuu kan addaaf cimaa ture. Kibba Suudaanitti jillee addaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Buut sababiinsaa maal akka ta'e na ibsan rakkoon har'a nu quunname maali yoo jedhame dhugumatti kaleessa galgala ka jalqabe. Hangawoonni hidhaa keessa jiran qaama adeemsa kana akka hin taane mirkanuu yoo jiraate malee marii nageenyaa sanaaf bakka buutota isaa kan hin argine ta'uu mootummaan Suudaan kibbaa raadiyoo isaatiin beeksisuu isaati. Har'a ibsaa kan nuti kenninuuf sababaan inni tokko isa kana qaamotiin martinuu akka hirmaatan yaada gama keenyaa ifa gochuu feenaa jedhan. Ameerikaaf gamtaan Awurooppaa hangawoonni mootummaa hiikamanii adeemsa nageenyaa sanarratti akka hirmaatan ibsaa turan. Jillee addaa dhimma Suudaan ambaasaaddar Doonaald Buut walgahii gaartorban kana Finfinnee keessatti geggeessame bakka pirezidaantiin Suudaan kibbaa Saalvaakiir argamanitti akka dubbatanitti kan dubbatanis isuma kana. Ambaasaaddar Doonaald Buut waliin ta'uudhaan ibsa sana kan kennan gamtaa Awurooppaatti bakka bu'aa addaa dhimma gaanfaa Afrikaa Aleks Doonaars turan. Gama biraatiin immoo sagantaa nyaata addunyaa akka tokkummaa mootummoota kutaan Suudaan kibbaa kataate Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan argamu mooraa Gaapeel keessa baqattoota 1800 jiraniif qilleensarraan nyaata xayyaaraan harcaasuu fi jalqabuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa addaa Sudaan kibbaatti fuulleffateef ibsee jira. Dubbiimaan dhaabbatichaa Kaarlos Magdanon akka jedhanitti kanneen kutaalee Yuunitii Upper Nile fi Jonglii keessatti argaman mooraalee namoonni mana ofiirra fonqolchaman keessa jiraatan keessattis akkasuma gargaarsi hatattamaa baay'ee barbaachisa. Naannolee sana karaawwan dhaqqaban yookaan dirreeleen xayyaaraa qubachiisan waan hin jiraanneef nyaata xayyaaraan harcaasuu fi dirqamuusa dubbata sagantaa nyaata addunyaa.
Oduttaan toddabarraa pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuumaa horii uummataa dolaara miliyoon 23 fudhatee manuufiitiin haareffate jedhaniitiin himachuu jiran. Pirezidaantii kana dhaabuwarra malaaf malteen horii uummataa balleessan qoratutti himateetiin akka inni murtii dhiyaatu gaafachuu jira. Akka dhaabii kun jedhutti Zuumaan horii kana mana isaa Kaolla Nukolanda godin KwaZulu Natal jirutti ittiin ijaarrachuu fudhate. Waan Zuuluun manneen hin haareffate jedhan keessaa gii tokko dallamaan isaa keessatti haroo bishaanii daakatan ijaarrachuu, moona loonii ijaarrachuu fi lafa tokko tokkotti ammoo tiyaatira man isaa keessatti daawwachuu akka danda'an ijaarrachuu fa'a. Afrikaan Kibbaa akkuma karoora duraan qabduun 7 duubatti bulchoota haaraa filachuuf deemuu jirti. Taatullee akka ammaan ta'an jiru kanatti namni biyyi sun paartii biyyi bulchitu ANC irraa abdii dhabee jarii kun horii uummataa balleessaa jedheetiin waan akka akkaatiin gara hammaachaa paartii tana jibbaa deemuu jira. ANC tan irratti ammattoonni isiin dubbatti hin jirtu. Dhiifamta ammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Har'a waliin guyyaa 12 fi as cobtee xuyyuur Maleeziyaa nam 239 sagalee baatee Chaayinaatti hin dabarhaan agardhaalleen arginne addunyaan itti wal qarqaartee barbaaduu jirti. Maatiin namni isaanii xuyyuur sun kee jiru du'aaf jireenya maatii isaanii beekuuf ammallee nyala obsa dhabaa yaa'uutu jira. Yooyyuu har'a bulchootii Maleeziyaa xuyyuur sun maal akka ta'e barbaaduuf deemuu jiranitti iyyuu keessumattuu iyyuu gaazexeessotii bulchoota gargaraa wagaafatanitti namni hedduun dallansuun dubbachaa ture. Namni hagi tokko aduu bulchootii waan jira gaazexeessotaan wal mari'achuu jiran balbal cabsee ol duudeetiin lallabeetiin har'aa jalqabaa dhugaan dubbadhaa jedheetiin dubbata. Fakkeenyaaf. Haati warra tun akkan jettu guyyuun guyyaan gaafii san gaafannaa waan nu gaafattan nu caqasuun dandeettanii guyyaan sunii. Fuulum keessan argaa yaa'u jirra akkuma ta'uu hin dandeenye nun beettanii wanti nu ta'uu dandeenyu boo'uu fi abdii kutachuu qofa nu sobduuf as dhuftee ardhaallee nu sobuu jirta kanuma jetteetiin imimmaa naqachaa dubbatti. Warri xuyyuur keessatti harkii warri xuyyuur sun yaabbata yaa'agee guddaan nam Chaayinaatti jaree ammoo wanni guyyaa guyyaan dhageenyu waan waliin fakkaanne bulchootiin sobanii jedhaniitiin dubbachuu jiran xuyyuur Maleeziyaa nam 239 baatee deemuun suniin aga guddaan nam Chaayinaa kee jira as cobxee isaaniillee hin beekne biyyi 20 olitti iyyuu doonii kana doonii dabaleetiin xuyyuur gargaraatiin garbaaf laf garagaraa keessa xuyyuur kana barbaadutti jira. Raashiyaan kalee godina Ukraine Crimea biyyuu fi deebifachuu seer baafatte. Waraanni isaanii keessumattuu iyyuu humna waraan galaanaa naannoo Sevastol jedhan keessa waajjira guddaa tokko fudhateetiin to'achuu jira. Humnallee itti jabeeffachuu jira. Addunyaallee Raashiyaa seer malee biyya abbaa qabdu fudhattee jechuun waan gargaraatiin itti dallanuu jirti. Oduu Richard Green irraa arganne jira. Gara jaalannee san deebisa.
Namoonni jaan argan akka jedhanitti humnootiin hidhannoo hin qabne yoo xiqqaate 200 ta'an maadhee sana har'a seenanii alaabaa Raashiyaa fannisan. Ajajaan humna galaanaa Ukireen Aleksaandar Baalnyuuk akka jedhanitti Raashiyaan maadhee kanatti hin duulu hin qabannu dhimma jiru karaa dipiloomaasiin xumurra jettee ka dubbatte ta'us amma garuu to'ataniiru jedhan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Kirimiyaa laalchisee tarkaanfii fudhatan Yuunaayitid Isteetsiif gamtaa Awurooppaa mufachiise. Sagalee dilbata darbe kenname kan seeraan alaati jechuudhaan Raashiyaarra uggura ka'ani. Garuu Pirezidaanti Puutiin kaleessa paarlaamaa biyyattiif akka ibsanitti sagaleen kenname ka seeraati, Kirimiyaanis kutaa Raashiyaati jedhan. Pirezidaant Puutiin kana ega jedhanii yeroo gabaabaa booda ministiriin dantaalaa Ameerikaa Jaan Keerii barattoota yuunivarsiitii kan naannoo Waashintan jiraniif akka ibsanitti akkaataatti Pirezidaanti Puutiin dhugaa jiru xiikkatan ajaa'ibsiisaaf mufachiisaa ta'uu dubbatu.
Biyyi biyya keessa jirturraa cituu yoo feete seerri kanaaf baye ni jira. Kunis akka heera biyyattiin qabduun akkuma seeraan geggeeffama. Loltoonnis iddoo sagaleetti kennan sana dhaqu afaan qawween ta'uu hin qabu kun. Pirezidaantiin Raashiyaa garuu waraanni Raashiyaa Kirimiyaa keessa hin jiru jedhu.
Tarkaanfiin Moskoo kun balaa'amaadha ka jedhan Keeriin Ameerikaan uggura kaa'ame kanaan ulaagaalee sadarkaa addunyaa eegsistii jedhan. ministrin dantala Russia Sergey Lavrov kalesa bilbilan keri takaymanit ugura America Russia rakese fudataman qabu akasumas kunta unsammo wan ordofsi su qabajedan angon Crimea mo gamasanitin Ukraine racitani Russia ti dabalamuf sagale ummaniken dibarra harka sagaltami torbajedu angon pulchinsa president Obama mo sagalenken na mekana kesa hagitok guya sagalenit kenna musana dursani kamallatte famanta usanitif raga qabatama tujirajedu
Yuri Israel waran Syria ka garren Golan kesa tade lolto tokke sajjeset intorbammo mamade Syria of Israel egemotum ma Syria ti fi ummati Syria wal hadujal ka began sadi kesatti ardakkana akmale walit owa afa wal towa wal lolufi wangargaratin walit jiran kesumattu yula folinka banirat Israel ege akisin jettutti dari si Syria walinka bdirat ka dunyan serkette namo walit dabru orten dubatti acci kesa Lukasi banameti na misi kesa mamade sanin dubat talo bauf lolejet Akurani Israel jedutti lafti Syria ta hadantunin lafa lenji warana kesumattu yu wajir gudda warana humna Russia humna Syria nitti jabe fatteti odun mafkaptan
Kun Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Hojini jarsa lagabbayya ratti gaggeeffamu qulqullinni isaa fi nageenya isaa kan ilaaleen hanqina tokkolle kan hin qabaanne ta'uu hoji gaggeessaan proojektii kanaa ibsaniiru. Biyyoonni bishaan kanaan tajaajilamaa turan ammayyuu kan jalaa addaan hin cinne ta'us mirkaneessan. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaatu Finfinnee irraa erge tujube.
Xumura torban darbee jechuunis dilbata darbee hoji gaggeessaan proojektii ittisa heddaasee obbo Simmanyoo Baqqala. Rajireessa gaazexeessota sabaa'e maalee alaa wayii taasofsiisanitti ibsa kennaniin Itoophiyaan maddeen qilleensa addunyaa hin faalletti humna ibsaa maddisiisuudhaan fakkeenya duraa taatee jirtii jedhan waggaa tokko qofaa keessatti gidgalgibee lakkoofsa lama takasee fi balasiin kanneen fafakkaatan piroojektiiwwan dandeettii maandisummaa gaafatan eebbisiisuu biyya dandeesse ta'uu ishee akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Ittisa hiddaasee ijaaruufis fakkeenyawwan kan bu'aa guddaa qabaachuu isaanii ibsan keessumaa waa'een qulqullina ijaaramuu ijaarsa ittisa kanaa nu yaaddessa qaamotii jedhan tuquudhaan waa'ee qulqullina hojii ittisichaaf nageenya hegeree ittisa kanaa ibsuudhaan gaaffii dhiyaateef obbo Simmanyoo dhimmi isaa duraan kan yaachisu lammiiwwan Itoophiyaatii jedhan.
With regard to the safety of the dam, as I have already mentioned, this is a project.
Ittisni kun amansiisaa ta'uusaa gama laaleen piroojektiin kun uummata Itoophiyaa fi mootummaadhaan ijaaramaa jira. Maallaqa keenya tattaaffii cimaadhaan argannee kan irratti baasnu qulqullinni isaa kan nama gammachiisu kan nama gufachiisu miti. Haala nagummaa ittisa kanaa balaarra kan buusu callisnee hin ilaallu. Ulaagaaleef qajeelfamoota fudhatama sadarkaa addunyaa qaban hordofna.
Hojiin maandisummaa gurguddaan akkasii kan hojjetamu qajeelfama saayinsii sadarkaa addunyaatti fudhatama qaban irratti hundaa'uudhaan ta'uusaa kan ibsan obbo Simmanyoo akkaataa uumama gaarreen naannoo sanaaf ittisa sanaa gadii fi naannoo sana kan jiran biyyoon qoratamaa kan qoratame ta'uu ibsaniiru. Innumaayyuu hojiin kun kan hojjetamu ofitti amantaa guutuudhaanii jedhan.
We are now working with zero unknowns. I mean, that means there is no uncertainties.
Akka amma kan nuti hojjetaa jirru ofitti amantaa guutuudhaan jechuun hojii hojjennu keessa kan nama shakkisu gonkumaan jiru. Bu'uurri ijaarsa isaas ittisa akkasii ijaaruuf amansiisaaf ka fudhatama qabu.
Hojiin ittisa hiddaasee erga jalqabamee qabee dhimmi falmii guddaa kaasis dhiibbaa hammanni biyyoota dhooqa Abbayyaa gara gajjallaarraan ga'a jedhame. Keessumaa masriin ijaarsi ittisa kanaa eenyummaa isheerraan dhiibbaa guddaa ga'uusaa kan ibsite ta'uun dhaga'amaa jira. Yaaddoo masriis haa ta'u rakkoo inni biyyoota dhooqa Naayil gajjallaa jiran irraan ga'a jedhame dursamee tilmaamamuudhaan qoratame furmaati kan argame ta'uus ibsaniiru. Ittisi sun ijaaramee tun dhumin hafe ijaarsi isaa erga xumurame boodayyuu bishaan sun waggoota 93 haalattiin dhangala'aa tureen kan itti fufu ta'uu isaa mirkaneessanii jiran.
We will not hold water and there is a 93 years flow data which everyone
bishan akkan dangalane nittisnu waggota 93 bishan kun akkamitta akka dangalay lature raga qabna kanammo enyuyu qubaqaba ittisni kun akka guutuf mallinu tordonu qalbidan malannittu guutu dandawuni kun immoo kontiraata keenya irratti sirriitti barreeffamee jira. Akka maddeen elektirikii keenya kabroo keessatti goone isa kana irrattis bishaan hin ittisnu.
Ittis hiddaasee bakki innitti argamu bakka gubaa jedhamu kanatti namni dhaabatee argamu yookaan haasofsiisuu hin danda'amu hin argamu jedha Mallaskaachoon. Akka qajeelfama ba'eef akka ogeessaatti haasofsiisuu kan danda'es hojii geggeessaa piroojektichaa obbo Simmanyawuun yoo ta'an rakkoo hanga ammaatti isaan mudates gaafadhe rakkoon nu mudate jennee amannu hin jiru gara fuula duraattis nu mudata jennee kayaannu hin jiru jedhanii jedhee jira. Yeroo ammaa hojii ittisa hiddaasee kanarratti hojjettoonni 18,500 ta'an bobba'anii kan jiran si'a ta'u kanneen keessaa 500 ogeessota olaanoo biyyoota adda addaarraa dhufan yoo ta'u kan hafan immoo lammiiwwan Itoophiyaa ta'uu isaanii obbo Simmanyawuun ibsaniiru. Gara fuula duraattis lakkoofsi kun dabalaa kan adeemu ta'uun beekameera.
Biyya amma galgala keessaa sa'aa 2:47 ta'uuf deemaa nu biraa immoo lakkeessa guyyaa irra darbee sa'aa 1:47 dabaree sirbaa irra geenye irraa kanarraa kuno.
Baliyo, yake anani yake wo tiyo.
Gabaabina yeroof sirba kutuudhaaf dirqamne irraa kilooleetichaa hedduu galateeffanna. Egaa yeroo dhiyoodhaa as waraana biyyoolessaa Somaaliyaa fi loltoota Itoophiyaa dabalatee humni Amisoom Al-Shabaab irratti duula gaggeessaa jiru. Al-Shabaab immoo haleellaa of wareegiinsaa gaggeessutti fufee jira. Duulli ammaa kun Somaaliyaaf hagam furmaata fida. Ammaan booda carraan Al-Shabaab maal ta'uuf deema? Kanaaf ka biroo irratti namoonni xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammadiin haasofsiisee jira. Gara marii isaaniitti deebina.
Jawaar, akkuma torbanneen as dhiyoo keessa dhageessu humnoonni gamtaa Afrikaa Amisoom humnoota Itoophiyaa ka Jibuutiif ka biyyoota ka biroo dabalatanii Al-Shabaabiin bakkawwan Somaaliyaa keessaa inni qabatee jiru keessaa baasuudhaaf duulatti fufanii jiruu wal waraansi geggeeffamaa jira. Gama biraatiin immoo Al-Shabaab haleellaa isaan dhaabne bakkawwan adda addaatti geggeessaa ture. Dhiyeenya kana masaraa mootummaa keessattuu geggeesseera. Amma immoo yeruma dhiyoo keessatti amma immoo guyyuma tokko dura magaalaa lolitti geggeeffame Buloo Burdee keessatti haleellaa geggeessuudhaan loltoota hedduu fixe. Kanarraa inni ilaaltu lolli Al-Shabaab irratti geggeeffamu kun agam Al-Shabaabin miidhuu danda'a? Agam humnoota gamtaa Afrikaaf humnoota biyyoolessaa Somaaliyaadhaaf fiduu danda'a? Gama biraatiin immoo Al-Shabaab haleellaa of wareegiinsaa geggeessu kanaan ammamitti milkaa'a?
Akkuma gaafii keessa taasisuu itti agartee Al-Shabaab jijjiirama sadi keessa dabre waggoota afran kana keessatti dura humna riphee lolaa ta'ee humna riphee lolaa sadiitti milkaa'ee kutaa biyyattii hedduu Mogadishoos dabalatee harka isaatti waan dhuunfatee tureef gara humna waraanaa idilaawaa yookiin immoo konvenshinal aarmiitti haala itti jijjiiree ture. Kan booda tarkaanfii gama Keeniyaatiis gama Itoophiyaanis akkasumas waraanni Ugaandaatiif Afrikaa biroo itti fudhateen humni isaa waan laffataa deemeef gara humna idileetirraa gara humna riphee lolaatti of jijjiiraa ture. idilaa yeroo teessanitti akka laaftutti rukutamuudhaaf isa saaxilee ture. Lolli godhus lola warra mootummoota kaanitiin wal fakkaatu waan tureef meeshaa gurguddatti waan fayyadamaa tureef meeshaa saniin garuu jiraan wal gita waa hin dandeenyeef isa saaxilee laaftutti akka caccabu godheet ture. Haa ta'u gara loltummaatti jijjiiruu eegalee amma gara waggaa tokko ol ta'ee waan jiruuf tarkaanfilee Moqadishoo keessatti fudhatee magaalota biraa keessatti jidduu kana fudhatu waan si garsiisu loltummaa fi keessattuu tarkaanfii badanii balleessuu kanaan milkaa'uun akka deemaa jiruu fi humnoonni Afrikaa irraa dhufanii Itoophiyaaf Keeniyaa irraa dhufanis akka fedhii isaanitti akka tarsiimoo isaanitti guututti to'achuu isaan rakkisee jira. Kunis wanni ta'uuf humni riphee loltuu tokko humna xixiqqaadhaan namoota muraasaan uummata fakkaatee waan socho'uuf humna idilaawaa laaftutti to'achuudhaaf ni rakkisa. Tarkaanfiin amma fudhataa jiru kunis sanuma agarsiisa jechuudha.
Garuu haala amma jiru kanaan agam deemuu danda'a humnoonni kun yoo itti fufanii agam dura dhaabbatee itti fufuu danda'a tooftaa amma geggeessaa jiru kanaan?
Agartee jijjiirama tarsiimoo humna idilee irraa gara humna riphee loltuu qofa osoo hin ta'in jijjiirama poolisii yookiin immoo imaammata yookiin immoo akeeka siyaasallee guutuutti waan jijjiira fakkaata Al-Shabaab. Al-Shabaab dura waggaa biyyattii to'ataa deemu sanitti akka mootummaatitti ulaalee biyyattii san akka seera ofiititti akka fedhii ofiititti bulchuuf hawwii qaba ture. Erga tarkaanfiin gamaa gamanaa itti fudhatame kun isa laamshetti booda hawwiin sun akka fiixan baane waan argeef guutumaa guututti gara tarkaanfii waa balleessuutii fi warra waraana achi keessaa qabu san hiraarsuutittiif jijjiiree san qofa osoo hin ta'in ifattis Al-Qaayidaadhaan akka hidhata qabu labsuun isaa wanni agartu humni kun guutuu guututti gara shororkeessummaatitti of seensisuu fi kaayoo biyya bulchuu yookiin immoo jaarmaya sirnaawaa uummata keessatti fudhatama qabu ta'uu san guutumatti akka gallakkisee agarta. Kanarraa akka agartu tarkaanfilee bakkoonni isaan itti fudhatan uummata nagayaa jidduutti hawaasa nagayaa jidduutti ta'uunsaa tarkaanfilee Keeniyaa keessa fudhatan hunda waggaa agartu ifaa ifatti qaama Al-Qaayidaa ta'uu isaanii ibsuun kun kagartu guutumatti Soomaaliyaa bulchina kan jiru sanarratti abdii waan kutataniif eega nuti hin bulchine immoo namni biraa kamillee nagayaan biyya san bulchuu hin qabu kan jiru gama sanitti tarsiimoo illee imaammatallee akka jijjiiran agarra.
Akkuma tamma dubbatte Keeniyaa keessatti illee rakkoodhuma akkasitti jira. Fakkeenyaaf Mombaasaa keessatti dheengaddaa namoota lama meeshaalee boombii mana keessatti hojjetamanii akkasumas telefoon harkaa meeshaalee sanatti dhukaasuudhaaf akeekame jedhame poolisiin Keeniyaa qabachuu isaa dubbatee ture. Arruma yeroo dubbataa jirru kanallee Keeniyaa keessatti haalli nageenyaa baay'ee yaaddessaadha. Haalli kun caalaayyuu biyyoonni kun akka isaan itti of qopheessaniif Al-Shabaabiin adamsuutti bobba'an hin taasisu.
Agartee tarkaanfileen Al-Shabaab yeroo itti fudhatu kun dhugumatti mootummoonni naannoo sanii kunii fi mootummoonni naannoo sanii irraa dantaa qaban humna isaanii akka jabeessanii akka adamsan ni kakaasa. Haa ta'u haalli kun Al-Shabaab illee jabeessuu danda'a. Maaliif addunyaa Al-Shabaab tarkaanfii balleessuudhaa fudhateen deebiin gaba mootummootaatii fudhatu nama hariiroo jaarmaa san wajjin qaba jedhan hunda irratti tarkaanfii waan fudhataniif kun immoo uummata waan muufachiisuuf aariirraa kan ka'een deeggarsi Al-Shabaabiif keessattuu gama dargaggootaatiin kennamu kun akka jabaatu Al-Shabaabis uummata keessa akka gadi seenu hiree banaaf wannummaan Al-Shabaab shororkeessuun yeroo baay'ee keessattuu uummata irratti tarkaanfii waan fudhataniif lolaa fi gara hammeenyummaan mootummaan deebii akka kennuuf waggaa mootummaan bifa saniin deebii kenne mootummaan sun immoo uummata keessa jibbame jechuudha. Waggaa mootummaan sun uummata keessa jibbame shororkeessitoonni laaftutti uummata san keessa seenanii deeggartoota horachuu danda'u. Keessattuu Keeniyaa keessatti kan sirriitti itti fayyadamaa jiran Mombaasaatti amma fakkeenya akkaati kaafte gaafii Mombaasaa gaafii mirga hiree murteeffannaati kan achitti yeroo dheeraadhaaf godhamaa ture hawaasa naannoo saniitiin gaafiin sun gadi hacuucamaa ture mootummaadhaan achi keessa seenuudhaan jara san fakkaachuun Al-Shabaabii fi humnoonni jeequmsa uuman naannoo sanitti tarkaanfii fudhatu. Tarkaanfii saniif deebiin mootummaa Keeniyaa fudhatu yeroo hedduu akkuma nagayaa irratti illee tarkaanfii fudhata. Yeroo san uummanni nagayaa gara Al-Shabaabii fi shororkeessoo biraatitti akka madaqu godha. Kun tooftaa Al-Shabaabii injifannoo fidu. Injifannoon kun gaakuu harreefu hin jedhe injifannoo humna waraanaatiin moo'achuu osoo hin ta'in injifannoo biyya jeequdhaa waan ta'eef sun injifannootti fidanitti fakkaata.
Gara Itoophiyaatti yeroo deebinu Al-Shabaab biyyoota inni itti aaru keessaa tokko Itoophiyaa akka ta'u shakkiin hin jiru. Garuu agammaatti waan itti milkaa'e hin qabu. Kan akkamitti ilaalta?
Agartee Al-Shabaab waa lamarraa walitti hidhame beektaa. Tokko sabboonummaa Soomaaliyaatu keessaa qaba. Lammaffaa ilaalcha amantii Islaamummaa of keessatti akka ideoloojiitti fayyadamee ittiin deema. Ilaalchi xiinxalayyummaa lamaan irraa sabboonummaas irraa akkasumas amantummaa irraa qabatee waan deemuuf keessattuu Soomaaliyaa keessa kan mulkaa'ee ajandaa amantiitiin osoo hin ta'in ajandaa sabboonummaatiin. Yeroo dheeraadhaaf Itoophiyaa Soomaaliyaa gidduu lolli waggoota 50 oli waan tureef yeroo waraan Itoophiyaa Soomaaliyaa keessa seenee uummata Soomaaliyaa gidduutti lola yookiin immoo aarii guddaa uuma tiiqii guddaa uuma kanaati kan Al-Shabaab ittiin milkaa'e. Itoophiyaa keessa sanitti milkaa'uu hin danda'u tokkoffaa uummanni Somalia Ethiopia keessa jiru ummata ogadeenii gaasii isaan qaban gaasii Somaaliyaa irraa adda kan qofa osoo hin ta'in adda bilisa mataa isaanii qaban adda bilisa baasaa isaanii gaasii amantiitiin osoo hin ta'in gaasii sabummaa irratti hundaa'ee waan deemuuf Al-Shabaab Somaalota Itoophiyaa gidduu jiran keessa seenuudhaaf hedduu isa rakkisa jechuudha. Al-Shabaab DC kan naannoo sanii madde Al-Ittihaaduu of keessaa buqqaasee darbe uummanni ogadeen. Sababa kanaaf Al-Shabaab Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuu fedhii ni qaba. Fedhii isan garuu galmaan gahuudhaaf gara Somaalota Itoophiyaa keessa jiraniitiin tarkaanfii fudhachuun itti dirqama. Haa ta'u immoo Somaaloonni Itoophiyaa keessa jiran ilaalcha Al-Shabaab osoo hin taane ilaalcha adda bilisa baasaa uummata ogadeen deeggaru yookiin immoo ilaalcha sabummaa irratti hundaa'ee deeggaru. Muslimoonni Itoophiyaa kan biraa immoo ilaalcha Al-Shabaabiin hedduu waan walfaallessu waan qabaniif Al-Shabaab Itoophiyaa keessatti tarkaanfii fudhachuudhaaf hedduu isa rakkisa. Kana isaan illee sirriitti waan beekaniif yaalii hammas jabaa jedhamu hanga amma waan godhametti fakkaatu.
Loltoonni Itoophiyaa amma akka humnaa misoomitti Somaaliyaa keessatti guutummaadhaan bobba'anii jiru. Bakka hedduutti akka hirmaataa jiran dubbii himaan isaaniillee dubbatee jira. Kun bulchiisa mootummaa Somaaliyaatiif rakkoo fidu jira. Maaliif ammaan dura loltoonni Itoophiyaa Somaaliyaa keessatti argamuun rakkoo uuma jedhamee dubbatamaa ture. Al-Shabaab illee san akka meeshaatti itti gargaaramee dargaggoota hawataa ture. Amma tooftaan kun Al-Shabaabiin waan gargaaru fakkaata.
Al-Shabaab dhalootuma isaatiihuu kan mijeesseef weerara moo waraanni Itoophiyaa Somaaliyaa irratti godhe. Waggaa dubbii Itoophiyaa ka'u waggaa alaabaan Itoophiyaatiif waraana Itoophiyaa Somaaliyaa keessa seene aarii guddaa fi xiiqii guddaa uummata Somaaliyaa gidduutti uuma. Kun uummanni Somaalee aarii san bahuudhaaf xiiqii san bahuudhaaf abbuma isaan gurmeessa jala gurmaa'anii loluudhaaf uummata qophii ta'eera jechuudha. Kanaaf waraanni Itoophiyaa kun deebi'ee biyya san keessa seenuun dhugumatti dogongora guddaa mootummaa Somaaliyaa illee deeggarsa hanga tokko argataa ture. Yoo yaadatte waggaa dabre keessatti waggaa mootummaan cehumsaa kun ijaaramu biyya alaarraa irraa hayyoonni isaanii abbootiin qabeenyaa biyya keessatti illee hanga tokko sirna tasgabbaawaa tokko ijaaruudhaaf yaalaa turan. Yeroo sanitti akkuma yaadattu yeroo waraana Itoophiyaa guutummaatti biyyattii san keessaa harka baafate ture. Amma waraana Itoophiyaa deebi'ee waggaa kan seenu taate tokkoffaa hayyoota biyyattii keessatti mormii guddaa uumaa warra dinagdee qabu keessatti rakkoo guddaa uumaa hawaasa waliigalaa keessattis mormii guddaa waan uumuuf mormiin mootummaa Itoophiyaa irratti godhatan sun immoo mormii mootummaa Somaaliyaa irra godhamu waan ta'uuf mormiin sun immoo gara deeggarsa Al-Shabaabitti jijjiiramuu danda'a. Naannoo sanitti agartee biyya san keessatti tasgabbiin akka dhufu akka barbaadamu taate. Biyyoonni ollaa sun keessatti hirmaachuun mala miti. Keessattuu Itoophiyaan keessatti hirmaachuun gaarii miti. Eertiriyaan keessatti hirmaachuun, Keeniyaan keessatti hirmaachuun gaarii miti. Yoo humni alaa, humni waraana alaa kan barbaadamu taate humna biyyoota fagootirraa dhufan yoo ta'e malee biyyoonni ollaa sanii tokkoffaa dantaa mataa isaaniitiif jecha keessa seenuu dantaa gama diinagdeetii fi gama sekiyuritiitiin qabaniif keessa seenuu. Kun immoo haala Somaaliyaa keessa jiru daran xaxaa jira. Waggoota 22-23 kana kan agarre kana ammas dogongoruma santu irra deebi'amaa jira.
Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed, ibsa naa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Asillee ulfaadhu nama.
Keenyaa cimina sagantaa keenyaaf yaadaa fi hirmaannaan keessan qooda guddaa qabaanuu barreessaa teessoon keenya Kaxaliyaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA yoo imeelii nuuf barreessuu feetanis horn@voanews.com jedha nu ergaa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee hanga sa'a 8 meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 11905 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 9320 9485 9755 9860 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufna.